Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Înstrăinarea părintească este formă de violență psihologică prin care unul dintre părinți, în mod intenționat, urmărit sau asumat și apropiat, generează, acceptă sau folosește o situație în care copilul ajunge să manifeste reținere sau ostilitate nejustificată sau disproporționată față de celălalt părinte, conform noilor prevederi legale. Care este părerea psihologilor cu privire la modificările legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, aflăm de la domnul dr. Cătălin Luca, psiholog clinician. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Iași.
Bună ziua și bine v-am regăsit.
Aceste modificări au intrat în vigoare în luna mai. Cât de clară sau completă este definiția înstrăinării părintești dată de legiuitor?
Știți, de obicei când se fac modificări legislative, vin cu vești bune. Dar, din păcate, această modificare legislativă o să demonstreze și celor care au susținut foarte tare această modificare și această definiție că nu o să rezolve problema cu care se confruntau. Sunt câteva aspecte legate de, în primul rând, denumirea de înstrăinare părintească în loc de alienare parentală sau părintească. Și vorbim aici pentru că alienarea părintească, parentală, este o tulburare de relație, nu este o tulburare psihică, este o tulburare de relație și ca să diagnostichezi această tulburare de relație, ai nevoie de o anumită perioadă de timp și ai nevoie de o serie de elemente. În literatura de specialitate internațională, consacrată, preluată inclusiv de avocații, juriștii, judecătorii, psihologii din România, este foarte clar utilizat termenul de alienare parentală sau părintească. În momentul în care vorbim de înstrăinare părintească, ne referim la un alt concept psihojuridic care înseamnă o reacție sănătoasă a copilului de a se înstrăina de un părinte care a avut consecvent comportamente abuzive față de copil sau are abilități parentale sărace sau tulburări mentale sau violență în familie. Deci, creează o confuzie, trebuia folosit în continuare termenul de alienare parentală, așa cum este utilizat și în literatura internațională de specialitate. Mai mult, există un principiu în traductologie în care se spune foarte clar că în contextul în care, că alienare în limba română înseamnă altceva, e o persoană alienată mental, are niște probleme psihice, dar alienarea parentală nu este o boală psihică, este o tulburare de relație. Dar dacă folosim sintagma alienare parentală, știam foarte clar despre ce este vorba și spuneam că este un principiu în traductologie care spune clar în contextul în care nu ai în limba țării respective o traducere exactă, preiei sintagma din literatura internațională sau din ce limbă este tradus. Creează această confuzie pe de o parte, pe de altă parte avem o problemă legată de definiție, pentru că definiția este extrem de restrictivă. Toate cazurile care ajung în instanță și nu numai, o să vedeți că toate cazurile, inclusiv la câteva luni după ce au mers și au divorțat la notar, pentru că atunci vor să scape, dar după aia conflictul în multe cazuri
escaladează,
da? O să fie cazuri de alienare parentală. Pentru că avem de înstrăinare, cum spun ei, pentru că avem aceste două elemente din definiție, spuneați dumneavoastră de reținerea copilului și mai este pe lângă reținere încă ceva care sunt nejustificate și disproporționate. Poate apărea în foarte multe situații elemente de reținere a unui părinte. În viața de zi cu zi e o situație în care un copil, știu eu, este mai reținut sau nu ascultă pe unul dintre părinți. E alienare parentală? Nu. În definiția alienării parentale, așa cum este în literatura de specialitate și ca să o vezi că ea este o tulburare de relație, ai nevoie, în primul rând, de un anumit număr de ore, trebuie să vezi reacția copilului, nu trebuie să existe ambivalență emoțională, adică nu spune, îl iubesc, dar și nu-mi place de el, nu vreau să mă duc la el, vreau să stau cu el. Deci nu avem această ambivalență emoțională, pe de o parte, la copil, iar pe de altă parte trebuie să avem foarte clar și trebuie foarte bine investigat să nu existe istoric de abuz, neglijare, abilități parentale sărace, boală mentală, violență în familie, deci trebuie făcută o investigație foarte atentă ca să putem spune că este alienare parentală. Dar aici nu avem aceste două elemente și perspective, ci ne referim doar la reacția copilului. Este evident că ei sunt în divorț și că părintele celălalt ar putea să tolereze sau să încurajeze această reacție și să spunem că este alienare parentală. Deci, clar, toate cazurile or să fie de alienare parentală care sunt în instanță. Poate că ajută avocații să spună că este alienare parentală și că este o formă foarte gravă, dar creează foarte multă confuzie. Știți, ca să dau un exemplu, orice răceală ușoară poate fi, după această definiție, considerată ca fiind un COVID grav. Lucrurile nu sunt așa, nu stau așa. Cu această definiție, din momentul de față, din 272, orice răceală ușoară de la un mic curent e considerat ca fiind un COVID grav. O să producă multe probleme în practică, pentru că încă un lucru bun care l-au introdus și trebuie să avem o atitudine obiectivă și să vedem foarte clar și obiectiv și până la urmă toate aceste lucruri trebuie să fie în interesul copilului, nu în interesul părinților sau celor care sprijină sau apără părinții. Au introdus și obligativitatea părinților la consiliere, pe lângă situația copilului care refuză relația cu celălalt părinte, pentru că până acum în codul de procedură civilă trimiterea era doar la copil, acum este obligat sau pot fi obligat și părinții să facă consiliere psihologică în situația în care copilul refuză să meargă la programul de relații personale cu celălalt părinte și asta este un lucru bun. Această consiliere poate fi făcută de GSPC sau poate fi făcută de un psiholog din cadrul SPAS. Un alt lucru introdus în legea 272 cu aceste modificări care au apărut în martie, vorbim de prezența unui psiholog la ascultarea copilului în instanța de judecată, deci în cauze civile. Acolo trebuie să fie prezent un psiholog când este ascultat copilul. Nu avem niște nuanțări foarte clare, decât mai spune că acel psiholog va trebui să facă un raport de constatare pe care îl pune la dosar. Este o problemă foarte serioasă. În primul rând, în competențele psihologilor, nu avem acest document. Deci, psihologul respectiv nu va putea să-l parafeze, să-l semneze, să-l timbreze sau ceva, pentru că nu avem în competențele noastre, așa cum a stabilit Colegiul Psihologilor din România, prin norme. În al doilea rând, problema se pune foarte serios. Ce rol are psihologul respectiv? Nu el face audierea. Ce rol are psihologul? Să supervizeze activitatea judecătorului și să scrie în raport cum face judecătorul audierea copilului? Nu știm ce va scrie psihologul acolo, dar situația este realmente paradoxală, nepotrivită. Și ce va scrie el în raport, într-un raport care îmi va fi la dosar? Va aduce critici, va aduce aprecieri referitor la ce, la cum, la ce s-a întâmplat în sală, la cum a fost audiat. Este o modificare făcută, neclară, care creează aparența că, la fel cum creează aparența și această definiție a alienării parentale, înstrăinării părintești, inclusiv autorii legii, i-am auzit în mai multe emisiuni radio sau TV spunând alienarea parentală, care este înstrăinare părintească sau înstrăinarea părintească și o simțeau nevoie să explice care este alienare parentală, suntem într-o situație nepotrivită deloc și care încurcă lucrurile. Deci creează aparența că ceva am rezolvat sau creează aparența că România a introdus alienarea parentală în legislație. Mai există o țară care a introdus lucrul ăsta și care a scos-o, vorbim din Mexic, și care ca urmare a acestei introduceri a alienării părintești în legislația națională au avut loc foarte multe abuzuri în situațiile în care au fost diagnosticate prin instanță. Tații când au câștigat s-au dus și au crescut foarte tare rata de violență în familie. Este un studiu internațional făcut pe această temă și îl pot pune la dispoziție și au retras din legislație. Ce este important este că această alienare parentală nu e deloc nouă. Este de când e divorțul. De când părinții s-au separat, au apărut și cazurile de alienare parentală. Preocuparea pentru ea este la nivel internațional foarte serioasă și vorbim aici de cercetători britanici, din țările nordice, psihologi, sociologi, psihiatri, pedopsihiatri. În Statele Unite există foarte multă preocupare, dar nimeni, și toți au spus, există chiar o recomandare UN care spune să fim temperați cu privire la asta, n-au introdus-o în legislație. Poți să înțeleg că ea poate genera o suferință, o durere foarte mare, pentru că există foarte multă nedreptate în momentul în care un părinte vede că percepția copilului este semnificativ distorsionată, schimbată cu privire la el, în ciuda istoricului de implicare în creșterea și dezvoltare, și asta a făcut de către celălalt părinte ca să răzbune din cauza divorțului. Dar lucrurile trebuie rezolvate diferit. Iar cu o definiție greșită, nevalidă științific, pentru că ea nu a fost validată științific, nevalidă științific, riscul să se facă foarte multe greșeli, cei care plătesc un preț fiind copii, este, știu, greu de calificat și își preferea să fiu reținut.
Ar mai putea fi îmbunătățită legea sau credeți că o să se ajungă, cum dădeați dumneavoastră exemplu Mexicului, până la urmă să se abroge această prevedere?
Sunt câteva scenarii. Unul dintre scenarii este să nu fie pus în practică și instanțele să nu țină cont de ea. De altfel, instanțele de judecat au experiențe cu modificări legislative care sunt strâmbe și care trebuie să găsească soluții. Pe de o parte, pe de altă parte se vor întâmpla și abuzuri, iar pe de altă parte urmează alegeri și probabil o să dureze ceva timp să se facă optimizări. Ce este păcat este că inițiatorii acestei legi nu au ținut cont de punctul de vedere a Colegiului Psihologilor din România, care a trimis în mai multe rânduri adrese cu modificări și cu sugestii către Camera Deputaților. De altfel, președinta Comisiei de la Camera Deputaților a și spus foarte clar public că nu a ținut cont de punctul de vedere al Colegiului Psihologilor din România când e vorba de copii și când cei care trebuie să pună în practică această lege, consilierea, evaluarea și așa mai departe, trebuie să fie psihologi. Deci când vocea lor nu asculți, a instituției care îi reprezintă, avem un semn de întrebare.
Revenind la alienarea părintească, cum se manifestă ea?
Spuneam că este o tulburare de relație, deci relația copilului cu părintele se schimbă, cu unul dintre părinți se schimbă. Și asta se numește părintească, pentru că cel care schimbă percepția copilului este obligatoriu, trebuie să fie un părinte. Dacă lângă el mai contribuie o bunică, o mătușă, nu o să-i spunem alienare mătușală, bunicală, ci o să-i spunem că mătușa, bunica, unchiul influențează, sugestionează, sfătuiește copilul să se comporte diferit cu unul dintre părinți. Ea trebuie, obligatoriu trebuie să apară în divorț, nu în alte situații, deci este specifică separării și divorțului. Poate să apară la părinții căsătoriți legal sau la copii născuți în afara căsătoriei și este situația în care copilul respinge, nu vrea să-l mai vadă, vorbește negativ, este speriat, îngrijorat. Uneori am văzut inclusiv situații de șoc la copii când întâlneau pe celălalt părinte. Are o reacție disproporționată, o reacție nefirească, nejustificată de respingerea celuilalt părinte. Dar nu are ambivalență, pentru că am avut cazuri în care copilul venea la expertiză psihologică pentru evaluare, copilul era însoțit de mamă, sunt și tați care alienează parental, nu numai mame, n-aș vrea să înțeleagă asta. Și mama îmi spune în anticameră, domnul psiholog, Robert vrea să vă spună ceva. Și zic, te ascult, Robert. Știți, domnul psiholog, mie mi se face rău numai la gândul că mâine va trebui să mă întâlnesc cu tata. Este îngrozitor, nu o să pot dormi la noapte. Și zic, Robert, întâlnirea ta cu tata va fi de o oră. La întâlnirea respectivă o să stau și eu. Nimic rău nu o să ți se poată întâmpla pentru că o să fiu acolo la fel cum am stat la întâlnirea ta cu mama. Pe de altă parte, așa cum te-am anunțat astăzi, această întâlnire este înregistrată. Deci o să avem o dovadă dacă ceva rău o să ți se întâmple. Și hai să încercăm, iar mama va fi undeva în parcul din fața cabinetului, vei avea telefonul la tine, iar dacă ceva rău ți se va întâmpla, o să o sunăm pe mama. erau niște asigurări foarte clare, evidente pentru Robert. Robert este un nume ales aleatoriu. Erau niște asigurări evidente, clare, cu toate acestea, reactivitatea lui Robert continua să existe. Procedura solicită ca atunci când copilul se întâlnește cu celălalt părinte, ca el să fie în cabinet, iar părintele cu care locuiește copilul să nu fie prezent, să fie în afara cabinetului. În momentul în care a intrat tatălui Robert în cabinet, ce a făcut Robert? I-a sărit în brațe, l-a luat de gât, l-a pupat și era foarte fericit și spunea tata. Dar Robert știa că dacă mama lui va vedea,
se va supăra.
Că se va supăra și îl va sancționa direct sau indirect, evident sau subtil, astfel încât își va arăta supărarea ei, pentru că misiunea ei era să-l sancționeze pe tată, pentru că a plecat cu altcineva din cauza problemelor lor de cuplu, banilor, etc. Asta nu are treabă cu dreptul copilului de a avea relații cu ambii părinți. Și acolo nu eram în scenariu de alienare parentală. Eram în scenariu de alianță cu un părinte. Se aliase cu mama, dar avea ambivalență și el se bucura sincer, real, la vederea tatălui. Tatăl a fost supărat că nu este, în raportul de expertiză, că nu era alienare parentală. Exista risc ca în viitor să existe alienare parentală, pe de o parte, dar totodată exista și posibilitatea să nu existe alienare parentală și relația lor să se îmbunătățească, situație care este foarte fericită. De altfel, văd părinți foarte supărați în divorțuri că copiii lor nu ies ca fiind abuzați de către celălalt părinte. Păi în loc să fie asta o bucurie, că nu este abuzat, cum, Doamne, să te supere și să te întristeze lucrul ăsta? Ei nu se pot detașa de conflictul cu celălalt părinte și atunci caută prin orice mijloace să-l pedepsească.
Ce consecințe are alienarea parentală pe termen mediu și lung și mai poate fi reparată relația copilului cu celălalt părinte?
Da, întotdeauna poate fi reparată, dar în primul rând, și asta este un lucru extrem de important și este un beneficiu al legislației, pentru că am spus că poziția mea va fi una neutră, voi spune despre lucrurile bune și lucrurile care produc probleme în modificarea legislativă, este că în situația în care se constată alienare parentală, copilul poate fi scos din familie. Și este extrem de important să-l scoți de sub influența părintelui alienator. Vedeți, problema cu părintele alienator stă în felul următor. El are abilități parentale bune pe axa 1, creșterea copilului, adică se ocupă foarte bine de creștere, se ocupă foarte bine de educarea copilului, însă are, care este axa 2 a abilităților parentale, dar are severe probleme pe axa 3, care înseamnă coparentalitate, adică modul în care comunică, cooperează cu celălalt părinte în situații de separare, divorț. Deci, în momentul în care scoți copilul de sub influența părintelui alienator, este prima condiție. A doua condiție este copilul să treacă printr-un proces de consiliere, să nu fie brusc plasat la celălalt părinte, pentru că sunt cazuri în care copiii sunt îngroziți de ideea și ei chiar cred asta. Nu întâmplător se spune că alienarea parentală este o spălare a creierului, schimbarea perspectivei totale și trecut printr-un proces de consiliere, lucrurile se pot ameliora foarte bine. Ultima cercetare este o cercetare dată publicității în 2013 și este făcută de Asociația Baroului American cu privire la consecințele alienării parentale și este o gamă foarte largă de consecințe, depinde foarte tare de copil, de context, de severitatea alienării. Avem de la probleme alimentare, scăderea randamentului școlar, probleme emoționale, de anxietate, depresie, multă frică, comportamente de agățare de celălalt părinte, crește dependența cu o privire negativă cu privire la căsătorie, la instituția căsătoriei. Copii care sunt foarte încărcați emoțional cu povestea, durerea părintelui care îl alienează, mai ales în situația preadolescenților, adolescenților. Poate crește consumul de droguri sau tentații legate de alcool, fugă de acasă, grup de prieteni în care el se simte valorizat și scapă de problema divorțului și a suferinței părintele. Deci este o gamă foarte largă. Utilizarea tehnologiei, telefonul ca o modalitate de evadare, stă tot timpul doar pe telefon, pe TikTok, pe YouTube, unde se uită la absolut orice, pentru a evada din realitate. Sunt copii, ca adulți, și-au dat seama că, în realitate, în copilăria lor au fost într-o mare minciună, că tatăl sau mama lor nici într-un caz nu este monstru pe care ei credeau că este, așa cum le-a fost inoculat în percepția lor, și în care au trăit o tristețe foarte mare, în care în realitate li s-a luat acest drept și bucurie de a avea relații și cu celălalt părinte, s-au găsit la ei simptomatologie asemănătoare la adulți cu simptomatologia celor care pierd cea legată de doliu, pentru că în realitate au pierdut ceva din copilăria lor.
Din păcate am ajuns la finalul rubricii noastre, dar în încheiere aș dori să ne spuneți unde pot fi semnalate aceste cazuri și cine le poate semnala, cazurile de alienare parentală.
Este foarte important să fie semnalate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, să fie semnalate la Serviciul Public de Asistență Socială, adică la asistentul social din cadrul primăriei, și desigur și la alte organisme private, ONG-uri, care au un astfel de obiect de activitate. Ele pot fi semnalate de părinți, pot fi semnalate de avocați, cred că și de copii, dar copiii sunt foarte influențabili și este nerealist să credem că un copil de 9 ani sau de 7 ani sau de 11 ani realizează că este alienat parental și merge și semnalizează asta.
Domnule psiholog Cătălin Luca, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai aștept.
Și eu vă mulțumesc.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!